siyaasigan oo lagu magacaabo Maxamed Aamin ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ciidamada dawladda federaalka ay yihiin kuwa fashilan oo aan awood u lahayn iska caabinta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab aysan lahayn mabda ay u dhintaan sidoo kale ay awood u lahayn la wareegitaanka xariyaha ay baneeyaan shisheeyaha wuxuu sidoo kale tilmaamay in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay u dagaalamayso sidii dalka loogu xukumi lahaa shariicada Islaamka kuwa ka soo horjeedana aysan haysan aqoondo ay ku dagaalamaan waa kan isaga oo arrimahaasi ka hadlaya
federaalka ah taag uma hayso inay shabaab iska dhiciso marka dawladda federaalka ah ma buuxin karto kaalinta ciidamadan caalamiga ah ee wadamada Afrika ka socdo ma ci doona loo bixiyo ma buuxin karto dawladda oo hadda meelii hore xitaa xirooyinkii hore ay ugu baxeen ayaga dib waxa u qabsaday shabaab dawladdana markaan runta ku sheego way fashilan tahay ciidamo tayo leh ma laha wadamo shisheeye lagu soo toobaraa marka waxa waayay dawladda ciidamadeeda way ka waxa waaye waa fashilan yihiin oo tayam u laha inay shabaab iska dhiciyaan shabaabkana niman mabda wato waay ee shariicada Islaamka ku dagaalamaya wax iska dhicinaya ee raba wadanka inay shariicada Islaamka ku soo rogaan dawlad Islaami ah inay ka dhisaan ee mabda isku dagaalamay waay ciidamada dawladana mabda ma laha oo ay ku dagaalamayaan
waxa mudooyinkii dambe aad isku soo tarayay siyaasiyiinta hadal haysta fashilka ay dhexrafanayso dawladda federaalka iyagoona sheegaya in dawladda federaalka ee uu hoggaamiyo Xasan Sheekh ay sii wadi karin dagaalka ay kula jirto xarakada Shabaabul Mujaahidiin.